Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Sot të mund të dëgjoni kronikën për lojrat olimpike, ku merr pjesë edhe Kosova, pastaj për investimet e mërgjimtarve në Maqedoni dhe për situatën në qytetin Aleppo në Siri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Rio de Janeiro të Brazilit të premten vonë, është mbajtur ceremonia hapjes e lojrave olimpike verore, në të cilat merë pjesë për të parën herë edhe seleksioni sportistëve nga Kosova. Flamurin e Kosovës e ka bardhur gjudistja Majlinda Kelmendi, e cila në vitin 2013 ishte kampione botrore në kategorinë deri në 52 kg. Posë Kosovës për të parën herë në Olimpiad, merë pjesë edhe Sudani Jugor. Kronike përgaditur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Lojrat olimpike verore kanë filluar në mënyrë spektakulare në Rio de Janeiro të Brazilit, me sportistët e Kosovës që marrin pjesë për të parën herë, me numrin e zvogëluar të sportistëve rus dhe me femrën e parë që e barti flamurin e Iranit në hapjen solemne. Në ceremoni parakaluan edhe 8 sportistët e Kosovës që marrin pjesë në lojra, ndërsa flamurin e Kosovës e barti gjudistja Majlinda Kelmendi, e cila në Olimpiadën e Londrës para 4 vitesh ka marrë pjesë në kuadër të kombëtares së Shqipërisë. Majlinda Kelmendi është kampione botërore në vitin 2013 në judo për femra, në kategorinë deri në 52 kg. Agjencia Associated Press ka parashikuar se ajo do ta fitojë edhe medalën e artë në lojrat e Rios. Ky është një moment special, veçanërisht për gjeneratën më të vjetër në Kosovë, tha Majlinda Kelmendi dhe ka shtuar se ata u kanë mbijetuar luftrave, ata kanë kaluar nëpër kohë aq të vështira dhe kjo që po ndodh tash ishte një ëndër për gjithë popullin e Kosovës për një kohë të gjatë. Në këtë ceremoni që u zhvillua në stadiumin Maracana në Rio, u simbolizua historia Brazilit dhe bukuria natyrore këti vendi, derisa maratonisti brazilian Vanderlei de Lima endezi dritën olimpike. Disa shikues që kanë marrë pjesë në hapjen solemne të lojrave verore olimpike në stadiumin Maracana janë shprehur të entuziazmuar.
I think it's incredible. I've been to a lot of different places. I've been to soccer games in Europe, soccer games in South America.
Mendoj se është e jashtëzakonshme. Kam qenë në shumë vende të ndryshme. Isha në ndeshjet e futbollit në Evropë dhe në Amerikën Jugore, por show të cilin ata e paraqitën ishte i jashtëzakonshëm, i tha agjencisë Reuters shtetasi amerikan Clayton Atchison. Nga ana tjetër edhe shikuesi vendes Rodrigo Domesano nuk e ka fshehur gëzimin e tij.
Klima foi maravilhoso, escolas de samba, sambistas, o rap.
Atmosfera ishte mrekullueshme, samba, rap dhe qytetet e mëdha siç janë São Paulo dhe Rio. Çdo gjë ishte mrekullueshme dhe nivelit shumë të lartë. I gjithë Brazili është përfaqësuar. Me të vërtetë ishte mahnitse, tha shikuesi Domesano. Kjo olimpiadë që është e para që organizohet në Amerikën Jugore do të zgjasë deri më 21 gusht. Garat zhvillohen në 28 degë sportive, ndërsa marrin pjesë afro 10.500 sportistë nga 206 shtete dhe një ekip i refugjatëve. Periudha përgatitore për olimpiadë ishte nën hije të skandalit të dopingut në Rusi, përhapja virusit të Zika dhe çështjet lidhur me infrastrukturën dhe sigurinë e qytetit. Por organizatorët shpresojnë se tash fokusi do të jetë në garat në disiplinat e shumta sportive. Ekipi i Rusisë është pritur me duar trokitje dhe pak fishkëllima nga shikuesit kryesisht të brazilian, kur kontingjenti prej 160 sportistëve dhe zyrtarëve të Rusisë parakaluan gjatë ceremonisë së hapjes, ndërsa u printe volejbolisti i njohur Sergei Tetyukin. Gjatë të dy muajve të kaluar, me siguri se sportistët ishin të prekur nga zhvillimet dhe ishte një situatë vështirë, tha Tetyukin. Ne ishim të gatshëm për më të keqen, pasi i gjithë ekipi i Rusisë ka mundur të mos lejohet të merr pjesë, por ka pasur njerëz të arsyeshëm që morën vendime të drejta, ka thënë ky sportist i njohur rus dhe ka shtuar se është e qartë se ekziston problemi dopingut, por atletët e pasër nuk duhet të vuajnë nga kjo. Pasi një ditë më parë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i ka pastruar 271 sportist të Rusisë që mund të marrin pjesë në gara përkundër dëshmive për dopingun e sponsorizuar nga shteti, 8 atletë të tjerë janë pastruar po ashtu pasi ankesat e tyre në gjykatën e arbitrazhit për sport kishin rezultuar të suksesshme. Në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, në minutën e fundit janë pranuar 4 notues rus: Natalia Lovtsova, Daria Ustinova, Mihail Dovganyuk dhe Anastasia Krapivina. lëndruesi rusë Pavel Sozikin dhe ciklistet Sergej Shilov, Ilnur Zakarin dhe Olga Zabelinskaja, po ashtu janë pastruar dhe lejuar që të marrin pjesë në gara. Mirë po ciklistet e tjerus Kiril Sveshnikov, Dmitër Sokolov dhe Dmitri Strahov nuk kanë pasur sukses me ankeset e tyre për mos lejimin e pjesëmarrjes në Olimpiadën e Brazilit. Gjykata e arbitrazhit për sport të tha se ka vendosur për 23 raste të ankesave, prej 26 korrikut, por ende nuk ka vendosur për 3 raste të sportistëve rus. Në këto raste përfshihen mundësi Viktor Lebedev, kanoistja Natalia Podolskaja dhe kanoisti Aleksandar Diachenko. Pjesëmarrësve të Iranit në këto lojra u ka prirë për të parën herë sportistja Zahra Nemati, pasi e ka bartur flamurin e Iranit në ceremoninë e hapjes. Në këtë aspekt, sportistja Nemati e ka thyer një pengesë në vendin e saj, ku implementimi strikt i islamit nuk lejon që simpatizueset të marrin pjesë në garat sportive të meshkujve. Duke arritur në stadium me karrocë dhe me shami të gjelbër në kokë, Nemati, e cila është e paralizuar gjatë një aksidenti në trafik si e re, do të bëj gara për Iranin në disiplinën e hedhjes me shigjet në Olimpiad dhe në lojrat paralimpike, që mbahen muajin e ardhshëm. Sikur Kosova, edhe Sudani Jugor për të parën herë mori pjesë në ceremoninë e hapjes. Ky vend përfaqësohet me 3 sportistë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e ekonomisë në Shkup shprehen se mërgjimtarët duhet të konsiderohen si potencial i rëndësishëm investues, meqë në vende të ndryshme të Evropës udhëheqin biznese të suksesshme. Sipas tyre, sikur të mos kishte mjete nga diaspora, varfëria në Maqedoni do të ishte më e lartë për 3%. Mendohet se për një vit mërgjimtarët në Maqedoni sjellin një kapital në vlerë prej 1.5 miliard eurosh. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Familjet e cilët janë me punë të përkohshme jashtë Maqedonisë gjatë pushimeve të verës në vendlindje shpenzojnë mbi 4.000 euro pa llogaritur këtu shpenzimet maramendëse për merremetim ose ndërtimin e shtëpive ku kalojnë vetëm pushimet gjatë verës. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se autoritetet shtetërore të Maqedonisë në këtë drejtim duhet u hapin rrugë zhvillimit të bizneseve që zhvillojnë mërgjimtarët në vendet perëndimore edhe në vendlindje, duke u mundësuar mërgjimtarëve para së gjithash të rrisin kapitalin e tyre, të ndihmojnë familjarët me hapjen e vendeve të reja të punës, por gjithsesi këto mjete, nëse kanalizohen në vendin e duhur, do të paraqesin një shtyllë shumë të rëndësishme për mëkëmbjen e ekonomisë së vendit.
Mërkëmtarët detyrimisht që duhet pas një potencial jashtëzakonshëm mund të them, sepse nuk bëjmë fjalë për një gjeneratë ose brezit cili ka ikur nga këtu për të siguruar kapçatën e gojës, por kemi gjeneratën e dytë, por edhe të tretën pse jo, të qytetarëve tanë në mërkim, të cilët ushtrojnë funksione për edhe menaxhime e biznesit të ndryshme dhe sigurisht që ai potenciali tyre mund të shfrytëzohet jashtëzakonisht shumë.
Tekson Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike. Bekim Alimi, i cili jeton dhe vepron në Zvicër, ka iniciuar disa nisma me kryetarin e komunës së Tetovës për zhvillimin e turizmit në fshatrat malore. Ai na shpjegon se gjatë vizitës me përfaqësuesit e qytetit të Vilit të Zvicrës ka vizituar disa fshatra të malësisë së Tetovës.
Jetojmë në një botë globale dhe njerëzit ashtu lidhen në njërën anë. Atëherë detyra jonë do të ishte pse këtë lidhje mos e shfrytëzojmë në vendlinjen tonë. Pse këto përparësi të cilat ekzistojnë atje mos të bëhen në vendlinjen tonë. Pse investatorët ndryshëm mos të futen në këtë kanal. Dhe të njëjtën kohë, palës zvicrane ju kam sugjeru që të hedhin një shqiqim të prapavijës, backgroundit të këtyre migrantëve të cilët i kanë në qytetin e tyre.
Thot Bekim Alimi, duke mbetur me shpresë projektet iniciuara gjatë kësaj vere, së shpejti do të fillojnë të jetësohen në praktikë. Ndërka që autoritetet shtetërore të Maqedonisë në disa raste kanë theksuar se Maqedonia është e hapur për investitorët e huaj, përfshi këtu dhe kapitalin e mërgjimtarve, pa përcaktuar benefitet e veçanta për kapitalin që vjen nga qytetarët e Maqedonisë të cilët ndodhen me punë të përkohshme në vendet e Evropës dhe më larg. Por Marian Petrevski nga Kolegji Amerikan në Shkup bën të ditur se mjetet që sjellin mërgjimtarët qoftë gjatë pushimeve të verës ose në formë të remitencave për të ndihmuar familjet e tyre për gjatë gjithë vitit, në bazë të një hulumtimi të realizuar nga institucioni që përfaqësojnë, ndikojnë në masë të madhe në uljen e varfërisë në Maqedoni.
Доколку ги нема дознаките, сиромаштијата би била повисока за 3 процентни поени, takva beshë procentata vo toj trud.
Nëse nuk do të ishin mjetet që vinë nga diaspora në Maqedoni për familjet e tyre, në atë rast varfëria në nivel shtetëror do të ishte më e lartë për 3%. Mjetet që vinë në formë të remitencave në Maqedoni nga mërgimtarët kryesisht shfrytëzohen për gjërat elementare dhe fare pak ose as pak këto mjete nuk destinohen për investime kapitale, thekson Marian Petreski, ekspert i ekonomisë. Ndryshe kapitali që sjellin mërgimtarët në Maqedoni është mbi 1.5 miliard euro në vit, që përbën rreth 20% të brutoprodhimit vendor. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Fati i gjithë luftës në Siri në këto moment varet në tërsi nga thyrja e rrëthimit të forcave qeveritare që i kanë bërë qytetit të Alepos. Alepo është qyteti vetëm i madh që është nën kontrollin e kryengritësve. Kronike e korespondentit të radios Evropa e Lirë, David Patrick Karakos, një pjesë të së cilës për transmetim e ka përgatitur Artan Haraqia.
Megjithse lufta në Siri është pothuajse e pamundshme të kuptohet, ofenziva kryengritëse që po zhvillohet në Alepo e kontrolluar nga rebelët dhe që ka për qëllim thyrjen e rrethimit qeveritar të qytetit, është diçka që mund të ridefinoj kahjen e të luftës. Si që potencon, gjatë një interviste me email për Radion Evropa Lirë, Kyle Orton, një hulumtues i shoqatës Henry Jackson, Alepo është zona fundit e madhe urbane që kontrollohet nga opozita armatosur siriane. Nëse procesi politik dëshiron të arrijë ndonjë gjë tjetër pos fitores së regjimit të presidentit Bashar al-Assad, atë rebelët duhet të ruajnë kontrollin mbi qytetin e Alepos. Nga në asaj regjimi, me ndihmën e Rusisë dhe Iranit, tashmë ka zvogluar te masë kërcënimin e kryengritjes. Orton përgjigjet drejt për drejt. Shkurtimisht mund të them që të lufta varet nga fati Alepos. Por ekziston edhe një mundësi tjetër më komplekse dhe më shqetësuese që përbën problemin e Sirisë. Lojtarët kryesor nga ana e rebelëve në këtë ofenzivë janë ata nga Ish Fronti al-Nusra, dega al-Qaidas që tani e quajnë veten Jabhat Fatah al-Sham, krahas edhe disa grupeve të tjera opozitare. Pas dështimit të gati çdo armë pushimi, kryesisht të shkelura nga forcat e Asadit, Al-Qaida deri në dhjetor të vitit 2015 pretendonte se i tërë procesi i paqes është një konspiracion kundër revolucionit. Pretendimet e tyre absurde filluan të gjejnë për krahje tek popullata dëshpruar, e cila ishte dëshmitare një komuniteti botror që vetëm shikonte. Më shumë se kaq, pas fundit të secilit armë pushim, Al-Qaida ishte i vetmi grup nga ana e rebelëve që u kundërvinte sulmeve. Bilata arritën të shënojnë përparim në teren drejt Alepos jugore. Me emrin e ri, Jabhat al-Sham, grupi tani mund të përdorë ofenzive në Alepos si metodë për mes e cilës do shtynte para integrimin e vetë brenda aleancës e rebelve. Ndërko, mundësia për një katastrofë tjetër humanitare bëhet më e qartë. OKB vlerëson që rreth 300.000 njerëz kanë mbetur të ngujuar brenda qytetit me funizime mjekësore që po harxhohen dhe mungesë të madhe të ushqimeve. Deri më tash, raportimet nga atje nuk janë të plota për shkak edhe të mungesës së transparencës nga ana e kryengritësve, por duke që rebelet janë duke bërë disa hapa të rëndësishëm drejt thyrjes së rrethimit. Tani, sipas Ortonit, raportimet të fragmentuara thonë se ka pasur luftime të intensifikuara dhe shumë të shpeshta me suksese të mëdha për kryengritësit, duke arritur shumë afër thyrjes së rrethimit në pjesën lindore të qytetit të Alepos. Nëse verifikon këto raportime, apo nëse rebelet janë në gjendje të shënojnë suksese të vogla, apo së paku të ruajnë status quo në qytet, sërish do t'jetë Ish Fronti al-Nusra ai që do të përfitojë më shumë nga kjo. Duke qenë një lloj lideri në shpëtimin e popullatës rrethuar, derisa bota vetëm bën sehir, në mënyrë të pakthyeshme do lidh veten me opozitën armatosur të Sirisë Veriore. Dhe ky është një skenar prej të cilit askush nuk përfiton. As rebelet kryesor dhe mbi të gjitha, jo populli sirian që po vuan që një kohë të gjatë.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjunë Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.